Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežiaus Pranciškaus katechezė apie senatvę, senelių ramybę ir ko galime iš jos išmokti. Pranciškaus audiencija, ką tik šventuoju paskelbto Karolio de Foucault dvasinės šeimos asociacijos nariams. Popiežiaus potvarkiu dvasininkų institutams galės vadovauti ir nedvasininkai. Artėja pasaulinis šeimų susitikimas. Gegužės 18-osios bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie senatvę, šį trečiadienį pasitelkdamas Jobo knygos pasaulinės literatūros viršūnės eilutes.
A reading from the book of Job. Then Job answered the Lord, I know that you can do all things.
Tada Jobas, atsakydamas viešpačiui, tarė, žinau, kad tu gali visą padaryti, ką tik užsimoji, tu gali įvykdyti. Iš tikrųjų, kalbėjau apie tai, ko nesupratau, apie dalykus pranokstančius mane, savo nustabumu, kurių nežinojau. Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akis regi tave, todėl gėdinuosi visko, ką esu pasakęs. Atgailauju, dulkėse ir pelenuose. Iš viso Jobas gyveno dar 140 metų, matė savo sūnus ir vaikaičius iki 4 kartos. Ši ištrauka iš Jobo knygos buvo perskaityta popiežiaus audiencijos pradžioje. Anot šventojo tėvo, Jobas yra išskirtinis tikėjimo liudytojas. Jis nesitaiksto su Dievo karikatūra ir protestuoja prieš blogį tol, kol Dievas atsiliepė ir atskleidė savo veidą. Vis tik Dievas atsakė, kaip visada, netikėtų būdu. Jis parodė Jobui savo šlovę, tačiau jo nesugniuždė, priešingai parodė aukščiausią švelnumą. Pasak popiežiaus, turime Jobo knygą skaityti be iš ankstinių nusistatymų ir klišių, kad suprastume Jobo šauksmo jėgą. Verta iš jo mokytis, kad įveiktume moralizavimo pagundą susidūrę su susierzinimu ir nusibilimu dėl to, kad viską praradome. O Jobas prarado bemaž viską – šeimą, turtą, sūnų, sveikatą. Kai Dievas paskutinėje knygos dalyje prabyla, jis pagiria Jobą už tai, kad suprato Dievo, nepaisant jo tylos, švelnumo slėpinį. Dievas priekaištauja Jobo draugams, kurie mane viską žinantis apie Dievą ir skausmą, ir atėję paguosti Jobo galiausiai ėmė teisti jį pagal savo iš ankstinės schemas. Tegul Dievas apsaugo mus nuo tokio veidmainiško ir pasipūtusio pamaldumo. Te saugo Dievas nuo moralistinio religingumo ir priesakų religingumo, kuris virsta tam tikru pasipūtimu ir veda į fariziejiškumą bei veidmainystę, pabrėžė Pranciškus. Priminęs Dievo žodžius Jobo draugams, mane apėmė pyktis ant jūsų, nes nekalbėjote apie mane teisingai, kaip darė mano tarnas Jobas. Tegul meldžiasi mano tarnas Jobas už jus, nes atsižvelgsiu jo maldą, kad neselgčiau su jumis pagal jūsų kvailystę, nes nesakėte tiesos apie mane, kaip mano tarnas Jobas padarė. Toks Dievo pareiškimas mus nustebina, nes prieš tai skaitėme ugningus ir pribloškiančius Jobo protesto žodžius. Tačiau, sako viešpats, Jobas kalbėjo gerai, nes atsisakė pripažinti, kad Dievas yra persekiotojas. Kaip atlygį Dievas gražina Jobui dvigubai daugiau viso jo turto, taip pat paprašęs pasmelsti ir už savo netikusius draugus. Jobo tikėjimo atsivertimo lūžis sutapo su didžiausių skundų prasiveržimu. Tada Jobas pasakė, anot popiežiaus, itin gražius žodžius. Juk aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas, galų gale jis pakils kaip liudytoje žemėje. Net tada, kai liga bus suėdusi mano odą, savo kūne dar regėsiu Dievą.
Io stesso e i miei occhi lo contempleranno non da straniero.
Aš pats jį regėsiu akimis savo, o ne kito. Šie žodžiai būtent išreiškia tikėjimą, kad Dievas nėra persekiotojas, bet gelbėtojas, kuris iš tiesų ateis. Jobo knyga, tęsi popiežius, dramatiškai vaizduoja tai, ką neretai matome ir šiandien žmonių gyvenime. Žmogų, šeimą, bendruomenę. Užgriūva tiek daug sunkių išbandymų pranokstančių jų jėgas. Kai kurie žmonės yra parbloškiami tokios blogio sumos, kuri iš tiesų atrodo per didelė ir neproporcinga, palyginus su žmogišku trapumu. Visi esame susidūrę su tokiais žmonėmis ir sukristi jų šauksmo ir jų skundo, bet taip pat dažnai sužavėti jų tikėjimo ir meilės tvirtybę, pažymėjo Pranciškus ir paminėjo šeimas, kurių šeimos ar šeimos nariai turi sunkių negalių, žmonės ir bendruomenės, kuriuos tarsi susitarusios vienu metu užklumpa ekonominės nesėkmės ir visos kitos nelaimės. Kaip matėme pandemijos laikotarpiu, kaip vyksta dabartinio karo Ukrainoje metu. Ar galime pateisinti šiuos ekscesus kaip aukštesnį gamtos ir istorijos racionalumą? Ar galime juos religiškai palaiminti, kaip pateisinama atsaka savo pačių kaltimis to nusipelnusioms aukoms? Ne, negalime. Egzistuoja tam tikra nelaimės aukos teisė protestuoti prieš blogio slėpinį. Tokią teisę Dievas suteikia kiekvienam ir galiausiai pats ją įkvepia. Nes protestas prieš Dievą taip pat yra maldos forma. Tai būdas panašiai, kai vaikai protestuoja prieš tėvus, prašyti dėmesio.
Se tu hai nel cuore qualche piaga, qualche dolore e ti viene voglia di protestare, protesta che Dio, Dio ti ascolta.
Jei širdyje jaučiate skausmą ir norite protestuoti, protestuokite net prieš Dievą. Dievas tave girdi. Dievas yra tėvas, Dievas neišsigasta mūsų protesto maldos, ne. Dievas supranta. Būk laisvas savo maldoje, neįkalink savo maldos iš ankstinėse schemose. Malda turi būti tokia, spontaniška, kaip vaiko bendravimas su tėvu, sakant viskas, kas jam ateina į galvą, nes žino, kad tėvas jį supranta. Kalbėjo popiežius Pranciškus. Tokia yra Dievo tariamos tylos prasmė. Jis nevengė klausimų, bet leido Jobui protestuoti ir jo klausėsi. Ir mums reikėtų pasimokyti tokio švelnumo ir tokios pagarbos, nebūti tais Jobo draugais, kurie ateina su savo paaiškinimais ir kaltinimais. Jų religingumas viską paaiškina, bet širdį palieka šalta, o Dievui labiau patiko Jobo protestas, nei jo draugų samprotavimai. Jobo tikėjimo išpažinimą, kuris kyla būtent iš jo nuolatinio kreipimosi į Dievą, į aukščiausiai teisingumą užbaigia, galima sakyti, beveik mistinis patyrimas, verčiantis jį ištarti. Pažinojau tave tik iš nuogirdų, dabar mano akis regi tave. Panašiai, daug žmonių pažino Dievą geriau, būtent po tamsios patirties bjaurios situacijos. Girdėjau, o dabar matau. Toks liudijamas yra ypač patikimas, kai jį ištarė seneliai. Matė tiek daug gyvenime, taip pat žmonių pažadų nenuseklumą. Matė teisės, mokslo, net religijos žmonės, kurie persekiotoje supainioja su auka ir šiai priskiria klysdami pilną atsakomybę už jos skausmą. Seneliai, kurie atranda tokio liudijimo kelią, paverčianti praradimo apmaudą, atkakliu Dievo pažado siekimu ir laukimu, yra nepakeičiamas bendruomenės ramstis, jei susidūrus su blogio pertekliumi. Būtent to mokosi tikintieji žvelgdami į nukryžiuotąjį. Išmokstame to ir mes, iš daugelio senelių ir močiučių, iš daugybės pagyvenusių žmonių, kurie, kaip ir Marija, savo maldą kartais veriančią širdimi sujungia su Dievo Sūnaus, kuris ant kryžiaus atiduoda save tėvui maldą, sakė Pranciškus. Pažvelkime į pagyvenusius žmonės, į senelius, į mažas senutes, pažvelkime į juos su meilė, pažvelkime į jų asmeninę patirtį. Jie tiek daug iškentėjo gyvenime, tiek daug išmoko, tiek daug patyrė, bet galiausiai pasiekė ramybę, beveik mistinę ramybę. Tai susitikimo su Dievu ramybė, apie kurią galima pasakyti. Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akis regi tave. Šių senukų ramybė primena Dievo sunaus, pateikiančio save tėvui, ramybę ant kryžiaus, kalbėjo popiežius Pranciškus.
Popiežius Pranciškus trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją susitiko su Šventojo Karolio de Fuko dvasinės šeimos asociacijos nariais, sekmadienį dalyvavusiais Šventojo kanonizacijoje. Popiežius jiems dėkojo už pasiryžimą sekti šventojo gyvenimo pavyzdžių mažumu, nuolankumu ir dalyjimusi su vargšais. Be to paliudijo, kad Šventojo Karolio dvasingumas ir jam labai padėjo pašaukimo kelyje. Pasak Pranciškaus, brolis Karolis yra mūsų laikų pranašas atskleidęs krikščioniškojo tikėjimo esmę ir visuotinumą. Šventasis Karolis apibūdino tikėjimo esmę dviem paprastais žodžiais apimančiais viską – Jėzus Karitas. Ir ypač sugrįžimu prie ištakų dvasingumo, prie to, kas esmiška. Mums, bažnyčiai, reikia grįžti prie esmės, nepaklysti antra eiliuose dalykuose, rizikuojant nepamatyti paprasto evangelijos grynumo, sakė popiežius, pacitavęs Šventojo Karolio žodžius. Mes linkstame atiduoti pirmumą darbams, kurių padariniai yra matomi ir apčiuopiami, tačiau Dievas pirmumas skiria meilei, o paskui meilės įkvėptam pasiaukojimui ir iš meilės kylančiam paklusnumui. Šventasis Karolis troško būti visuotiniu broliu visiems. Nesiekė kitų atsivertimo, bet tik gyvenimo pagal Dievo neįkainojamą meilę. Jis atvėrė savo namų duris visiems, kad jie taptų vartais visiems ir gerojo ganytojo pastogė, pasakė popiežius, pasidžiaugęs Šventojo Karolio de Fuko dvasinės šeimos asociacijos narių pastangomis vykdyti gerumo apaštalavimo liudijimą pagal Šventąjį Karolį. Tai labai gerai, ypač dabartiniais laikais, kai rizikuojame užsisklęsti savo interesuose, didinti atstumus, nebematyti brolio, tęsė popiežius. Šventasis Karolis, nepaisant gyvenimo dykumoje vargo ir skurdo, kartodavo, mano siela visuomet džiūgauja. Gyvenkime šiuo džiaugsmu ir jį saugokime, nes tai pats skaidriausias Jėzaus liudijimas, kurio galime dalytis bet kur ir bet kada, sakė popiežius. Pranciškus kalbėjo ir apie tai, kaip jis, būdamas teologijos studentas, sėmėsi iš Šventojo Karolio dvasingumo lobio. Popiežius prisiminė, kad tai buvo brendimo kartu ir krizės metas. Tekstai apie Šventojo Karolio dvasingumą labai padėjo įveikti krizes, atrasti paprastesnį krikščioniškojo gyvenimo kelią, mažiau pelagišką, artimesnį Viešpačiui. Dėkoju šventajam ir apie tai liudiju, nes jis man labai padėjo, pasakė popiežius Pranciškus. Popiežinės teisės dvasininkų vienuolinių institutų ir popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų vyresniaisiais galės būti šių institutų ir draugijų nariai, ne dvasininkai. Tai pažymima pašvestojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo draugijų kongregacijos trečiadienį gegužės 18 dieną paskelbtame reskripte iš popiežiaus vasario 11 dienos audiencijos. Popiežius įgaliojo kongregaciją su diskretiškumu ir atsižvelgiant į pavienius atvejus, leisti skirti nedvasininkus vyresniaisiais, pakeitus kanonų teisės kodekso 588 kanono antrąjį straipsnį. Pasak kongregacijos paskelbto reskriptum ex audiencija sanktisimi, nauja tvarka įsigalioja tą pačią reskripto paskelbimo dieną. Pagal minėtai kanonų teisės kodekso straipsnį dvasininkų institutams iki šiol vadovavo tik dvasininkai. Reskripto dokumente taip pat paskelbta vyresniųjų, ne dvasininkų skirimo tvarka ir sąlygos.
Dešimtasis pasaulinis šeimų susitikimas šiais 2022 metais vyks Romoje birželio 22-26 dienomis. Susitikimo tema – šeimos meilė ir kelias į šventumą. Pernai turėjęs įvykti susitikimas buvo atidėtas dėl COVID pandemijos situacijos. Per šeimų susitikimą bus užbaigti šeimos Amoris Leticija metai, paskelbti minint popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo penktasias metines. Šeimų susitikimą organizuoja Romos viskupija bei pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija. Tai jau trečiasis toks susitikimas vyksiantis Romoje. Pirmasis, kurį pradėjo Jonas Paulius II, vyko 1994 metais. Antrasis – 2000 metais. Nors pagrindinio renginio vieta bus Romoje, tačiau kiekviena viskupija yra kviečiama daryti vietinius susitikimus, kad ir tie, kurie nebus tuo metu Romoje, galėtų dalyvauti. Dešimtasis pasaulinių šeimų susitikimas – 7 katechezės ir 7 trumpametražiai filmai, pasakojantys apie sielvartą, atgimimą ir tikėjimą. Romos viskupijos ir pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos parengtais apmąstymais ir filmais siekima pasiruošti renginiui, kuris vyks Romoje birželio 22-26 dienomis. 5 vaikai mama ir tėtis. Jų namas daugiau neegzistavo ir jiems teko pradėti praktiškai nuo nieko. Tai istorija apie Genliuką, Kateriną ir jų 3 vaikus, kurie matė savo namus sudegant. Tai buvo beveik vakarienės metas, kai vaikai pradėjo šaukti tėti, tėti. Tiršti dūmai pripildė butą. Liepsnos jau buvo labai didelės, prisimena Genliuką. Aš galvau apie tai, kaip vaikus nugabenti į saugią vietą. Visa kita man nerūpėjo. Šeimos atgimimo istorija prasidėjo toje pačioje gatvėje, kurioje jiems nieko neliko. Kai ugnegesiai man pasakė, kad iš namo nieko nepavyko išgelbėti, pasijutau šiek tiek pasimetusi, kalbėjo Katerina. Pirmasis naktis po nelaimės šeima praleido giminaičių namuose. Vėliau seserų Klarisių vienuolyne, kol rado nuomojamą butą. Po nelaimės jie kreipėsi pagalbos į socialinę žiniasklaidą ir WhatsApp'ą. Netrukus juos pribloškė daugybė žmonių dosnumas. Dalis jų buvo visai nepažįstami. Šeima gavo drabužį ir didelę finansinę paramą. Užteko tiek, kad jiems beveik nieko nereikėjo pirkti. Genliuka dalinasi, kad nors namo nebeliko, tačiau atsirado daug daugiau. Būdamas amatininku, jis 5 mėnesius nedirbo, tačiau atsirado daugiau laiko pabūti su vaikais, juos auklėti. Visa ši patirtis užbaigė Genliuką, privertė mane daug mąstyti apie savo, kaip tėvo ir kartu Dievo vaiko vaidmenį. Nes mane saugoja ir globoja didis Dievas, didis tėvas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.